Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vlada Republike Srpske razriješila Borislava Bjelića dužnosti predsjednika Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama. Razlozi odluke nisu navedeni.
Ovo je razmatrano na prijedlog kadrovske komisije. Ukoliko želite, tražit ćemo od kadrovske komisije materijale.
U Sarajevu počeo kongres sindikata Bosne i Hercegovine na kojem se bira novi predsjednik.
Za mjesto predsjednika sindikata kandidovali su se Ismet Bajramović iz sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, te Salih Krušica, dosadašnji predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Duško Jević, Mendeljev Đurić i Goran Marković, optuženi za genocid u Srebrenici, izjasnili se da nisu krivi pred sudom Bosne i Hercegovine. U Zagrebu održan prvi radni sastanak Ive Josipovića i Jadranke Kosor. Kosovo otvorilo ambasadu u Zagrebu. U eksplozijama u Ingušetiji poginula dva policajca i jedan civil. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na ročištu za izjašnjenje u krivici pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u predmetu Duško Jević i drugi, svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi, saopštio sud BiH. Optužnica tereti Duška Jevića, Mendeljeva, Đurića i Gorana Markovića za genocid. U zajedničkim aktivnostima pripadnika uprave kriminalističke policije MUPA Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Doboj, policije Brčkog distrikta i MUPA Tuzlanskog kantona uhapšene su tri osobe i zaplijenjeno preko 3 kg droge skank. U Sarajevu je počeo 12. kongres Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Na kongresu će, između ostalog, biti prezentirano sve što je Savez samostalnih sindikata učinio u prethodnom periodu, a bit će riječ i o ciljevima sindikata te o izboru novog rukovodstva. Na dvodnevnom skupu učestvuje 147 delegata iz 24 granska sindikata, koji će predstavljati više od 200.000 članova. Vlada Republike Srpske danas je razriješila dužnosti Borislava Bjelića, predsjednika Komisije za reviziju privatizaciju u Republici Srpskoj. Prethodno su njegovo smjenjivanje tražili Savez sindikata i opozicione stranke zbog lošeg rada Komisije za privatizaciju i zbog sukoba interesa. U Dubrovniku će se danas prvi put sastati predstavnici udruženja logoraša iz regiona, a okupit će ih nevladine organizacije koje su inicirale osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Više od 40 muškaraca i žena koji su preživjeli logore tokom proteklog rata daće svoje mišljenje o formiranju regionalne komisije, a razgovarat će i o javnim svjedočenjima žrtava. Više od 50 osoba uhapšeno u Srbiji u policijskoj akciji protiv financijskog kriminala i pranja novca u nekoliko gradova. Oni se terete da su izvršili više krivičnih djela od zloupotrebe službenog položaja, pranja novca do poreske utaje, te da su time oštetili budžet Srbije za 2 miliona eura. Visoka predsjednica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Catherine Ashton danas u okviru posjete zemljama Zapadnog Balkana boravi u Prištini. Ashton je nakon posjete Srbiji i Bosni i Hercegovini poručao ostalo kako Briselo od zemalja Zapadnog Balkana očekuje dobrosusjedske odnose i rješavanje graničnih sporova. Hrvatski sabor počeo danas raspravu o izmjenama zakona o prebivalištu i boravištu. Državni sekretar u MUP-u Hrvatske Ivica Buconjić rekao je da je cilj izmjena ovog zakona da se stane u kraj zloupotrebama prebivališta i konačno uvede rad u ovu oblast. Radnici nekoliko crnogorskih kompanija koji su se okupili ispred rudokopa Seoca probili su blokadu privatnog obezbeđenja i krenuli prema 70 rudara koji već 3 dana štrajkuju u jami zahtijevajući isplatu plata i otpremnine po kolektivnom ugovoru. U eksplozijama u Ingušetiji poginula su 2 policajca i 1 civil, izjavila je predsjednica tužilaštva te Ruske Republike na Kaukazu. Srpska demokratska stranka pozvala je danas menadžment Olimpijskog centra Jahorina da podnese ostavku zbog, kako je navedeno, nesavjesnog rada kojim je direktno ugrožena bezbjednost skijaša. Na Jahorin je prošle noći poginuo 23-godišnji mladić iz Baške Palanke koji je spuštajući se niz stazu na strunjači udario glavom u drvo. Iz Gorske službe spasavanja saopštenje da su 3 mladića skinuli strunjaču s jednog od stubova žičare i pokušali da se na njoj spuste niz strmu zalađenu stazu. Pri velikoj brzini 2 mladića su ispala sa strunjače i lakše su povrijeđena, dok je treći, nastradali mladić, poslije 30 metara leta udario u drvo. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu bez posebnih ograničenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Vlada Republike Srpske danas je razriješila Borislava Bjelića dužnosti predsjednika Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama. Vlada je smjenu Bjelića na današnjoj sjednici razmatrala na osnovu zahtjeva kadrovske komisije. Osim toga, na sjednici vlade je bilo riječi i o finansiranju povratka u Republiku Srpsku. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Omer Branković rekao je da će od 17 miliona sredstava namijenjenih rješavanju problema izbjeglih i raseljenih lica najviše biti izdvojeno za finansiranje povratka u Republiku Srpsku oko 5 miliona, dok je 3 miliona planirano za infrastrukturu u izbjegličkim naseljima.
Finansiranje povratka, to je uglavnom povratak Srba u federaciju 3 miliona i trajno rješavanje za korisnik kolektivnih centara. Imamo dva projekta koje radimo zajedno sa CRS-om, 144.000, drugi 210.000. Ove godine smo startovali dosta ranije i nadamo se zbog građevinske sezone da ćemo ove projekte koje smo zacrtali do kraja mjeseca idućeg ove godine završiti.
U posljednje četiri godine, prema riječima Brankovića, u Republici Srpskoj obnovljeno je 1788 stambenih jedinica i realizovano 460 projekata obnove infrastrukture, a od prve zvanične registracije obavljene 2000. godine broj raseljenih smanjen je za 185.000. Vlada Republike Srpske danas je razriješila Borislava Bjelića dužnosti predsjednika Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama. Šef biroa za odnose sa javnošću vlade Vera Sajić, međutim, nije navela i razloge za ovakvu odluku.
Pa ovo je razmatrano na prijedlog kadrovske komisije. Ukoliko želite, tražit ćemo od kadrovske komisije materijale.
Tako da je javnosti ostavljeno da špekuliše da li je smjena Bjelića uslijedila zbog loših rezultata revizije privatizacije ili katastrofalnih rezultata poslovanja preduzeća u čijoj je upravi Bjelić radnicima prijeti otpuštanje i stečaj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je počeo Kongres Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Na dvodnevnom skupu bit će prezentovano šta je sindikat uradio u proteklom periodu, a 147 delegata iz 24 granska sindikata birat će i novo rukovodstvo, informiše Selma Boračić.
U radu kongresa prema najavama učestvuje 147 delegata izabranih u ime 200.000 članova ove najmasovnije radničke organizacije. Oni će razmatrati informacije o radu Saveza samostalnih sindikata u protekle četiri godine, te će definisati programske ciljeve za naredni period. Biće izabran i novi glavni i nadzorni odbor, statutarna komisija. Za mjesto predsjednika sindikata kandidovali su se Ismet Bajramović iz sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, te Salih Kruščica, dosadašnji predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ostala trojica kandidata su odustali. Kongres će biti nastavljen i sutra, kada će se znati ko je nasljednik dosadašnjeg predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Edhema Bidera, koji se ovaj put nije kandidovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još uvijek aktuelni predsjednik sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber za naš radio kaže da njemu i rukovodstvu nije bilo lako raditi u proteklom vremenskom periodu u kojem je veliki broj radnika ostao bez posla. Iako se nije ponovo kandidovao za predsjednika, Biber najavljuje da će pomagati novom rukovodstvu.
Očekivati je sigurno da će i novi nasljednici raditi i bolje i uspješnije nego što smo mi bili. Iz prostog razloga što su neka nova vremena, što postoje određena iskustva, što se ne mora izmišljati topla voda, mislim da zaista budućnost sindikalnog pokreta u Bosni i Hercegovini je izvjesna. Činjenica da smo mi zemlja u tranziciji, da su ovo bila vremena veliki prevara i krađa, otimanja radničke imovine i tako dalje, i da sindikat nikome nije odgovarao zapravo iz ove sfere ljudi koji su se bavili tim nekorektnim, nepoštenim radnjama prema radnicima i njihovoj imovini, njihovim sudbinama, i mislim da je zaista nije bilo jednostavno bit ću neko vrijeme tu unutar sindikata i pomagati našim kolegama da neke stvari koje smo prošli oni prođu na nešto lakši način nego što je to bio slučaj kod mene.
Iako je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zvanično objavio da bi se početak rada novog RTV kanala na hrvatskom jeziku mogao očekivati uskoro, niko od nadležnih u javnom servisu ovome ne zna ništa. Članovi upravnog odbora BHRT-a, sa čijih bi frekvencija trebala početi ova nova radiotelevizija, o tome čitaju u novinama, a vijestima iz ministarstva zbunjeni su i u nadležnoj parlamentarnoj komisiji. Tema Žane Kovačević.
Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Rudo Vidović najavio je da bi RTV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa Bosne i Hercegovine uskoro trebao početi sa radom. Za početak ovaj bi se program po principu time sharinga emitovao iz Sarajeva u okviru BHRT-a, dok se ne osposobi centrala u Mostaru.
I glede programskih i tehničkih tehnoloških aspekata je izrađen nacrt postupaka za utemeljenje RTV kanala na hrvatskom jeziku sa mogućim sjedištem u Mostaru, odnosno alternativno i privremeno rješenje sa sjedištem u Sarajevu, tijekom kojega bi kao prva inauguraciona faza utemeljenja radio-televizijskog kanala na hrvatskom jeziku bilo utemeljenje radijske i televizijske info-redakcije, čiji bi se program emitirao u radijskoj i televizijskoj mreži BHRT-a.
VD direktor BHRT-a Nermin Durmo kaže kako je o pokretanju kanala na hrvatskom jeziku i namjerama ministarstva saznao iz medija, te da niko iz rukovodstva ove kuće nije obaviješten o eventualnom dogovoru o timesharingu.
Radio televizija Bosne i Hercegovine, znači njen menadžment, njen upravni odbor, kao ni upravni odbor sistema, nikada nisu konsultovani niti pitani u vezi s tim. Pošto nas niko nije konsultovao, niti nam je prije toga nismo pitani, niti bilo što, bilo bi, ajde, ako ništa pristojno da nam se neko obrati da kaže da mi to planiramo i tako dalje. Naravno, ono što sam ja uspio saznati da se tu radi tek o idejnoj nekoj varijanti, idejnom rješenju. Vrlo upitno da li to ima uporišta u zakonu ili ga nema i tako dalje, mislim da ga nema, ali nije moje da tumačim zakon, nego da ga provodim kad uđu neke odluke. Znači, sve je to, kako ja vidim, poprilično na dugom štapu, a to ako neko pokušava na mala vrata da to progura, to je njegova stvar.
Ni upravni odbor Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije o uspostavi i pokretanju novog radiotelevizijskog kanala na hrvatskom jeziku još uvijek nema nikakvu zvaničnu informaciju, niti se sa svojim sjednicama bavi ovim pitanjem, kaže član upravnog odbora Nikola Deretić.
Niti smo priliku imali da se informišemo o navodnom elaboratu koji postoji, niti smo bilo šta konkretno radili. Za nas je to još uvijek nepoznanica ili da li će se ubrzo iz Ministarstva za komunikacije i transport obratiti upravnom odboru, to ne znamo, mada ima takvih najava.
Medijski eksperti vjeruju da je priča o novom nacionalnom kanalu u okviru javnog servisa Bosne i Hercegovine samo dio ranije počete predizborne kampanje, jer je za uspostavu RTV kanala na hrvatskom jeziku potrebno izmijeniti zakone o RTV sistemu i servisu, što neće biti moguće u izbornoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I u nastavku emisije priča o medijima, i to u kolumni Kemala Kurspahića govoreći bosanski. Kolumna pod nazivom Paka u medijskom raju osvrt je na najnovija zbivanja na bosanskoj medijskoj sceni.
Gledajući prošlonedeljnu emisiju Pošteno, Duška Jurušić na federalnoj televiziji o jeziku mržnje i nekulturi dijaloga, u jednom trenutku pomislio sam da je i takav umjetnik riječi kakav je komentator oslobođenja Gojko Berić možda ipak posegao za neprimjerenim jezikom u svojim obično filigranski preciznim komentarima. Profesor Ugo Vlajsavljević, koji se kao kolumnista Lazovog nedjeljnika Global, htio ne htio, u tom dijalogu našao ulozi nekog ko umanjuje odgovornost Lazovih izdanja za eskalaciju jezika mržnje, ukazivanjem na njegovu rasprostranjenost u federalnom medijskom prostoru, ustvrdio je naime da je i Berić tog dana nazvao vlasnika Vaza kurvinim sinom. Moje izvjesno razočarenje što i neko koje je u profesionalnom gospodstvu daleko iznad batinaške medijske policije potegao riječi ipak neprimjerene vlastitim standardima i ugledu, potrajalo je samo toliko koliko je bilo potrebno da u elektronskom izdanju oslobođenja nađem njegov komentar u kojem je povodom izjave Avazovog snimača kako Duška Jurišić kao pripadnica manjeg naroda ne bi trebalo da bude urednica najamnoj televiziji napisao kako se upotrebom termina kurvin sin zadržavamo na površini stvari, na olakom objašnjenju jedne složenije pojave, na posljedicama, a ne na uzrocima. Ne morate biti univerzitetski profesor pa da vidite da Berić zapravo kvalifikaciju kurvin sin u ovom kontekstu smatra površnom, dakle neadekvatnom, ali koliko će ljudi koji su gledali emisiju provjeriti u ovom slučaju neosnovanu tvrdnju kako je komentator na neki način skrivio ili zaslužio batinaške napade. Učestalost, predvidivost i primitivna metodologija tih napada na bilo koga ko se javno usprotivio nacionalističkoj kampanji u vidu nepotkrijepljenih udara na ljudsko dostojanstvo, profesionalni integritet i čak umrle članove porodica odabranih za odstrel, nudi krajnje uznemirujući odgovor na pitanje koje je domaćin njegove stranačke promocije u Američkom institutu za mir uputio osnivaču Avaza. Kako će pomiriti svoje političke ambicije sa vlasništvom nad novinama? Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Vlada Republike Srpske je razriješila Borislava Bjelića dužnosti predsjednika Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama. U Sarajevu počeo Kongres sindikata Bosne i Hercegovine na kojem se bira novi predsjednik. Duško Jević, Mendeljev Đurić i Goran Marković, optuženi za genocid u Srebrenici, izjasnili se da nisu krivi pred sudom Bosne i Hercegovine. Kosovo otvorilo ambasadu u Zagrebu. U eksplozijama u Ingušetiji poginula dva policajca i jedan civil. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vlada Republike Srpske ovih dana, kako je najavljeno, trebalo bi da zauzme stav o popisu državne imovine koju je sačinio tim OHR-a. Premijer tog BH entiteta već je najavio da će tražiti skidanje velikog broja imovine sa tog spiska.
Tražimo da se ta ogroman dio imovine koji se nije tu trebalo da nađe skine se s toga spiska.
U Sarajevu počeo sajam stipendija. Međutim, većina studenata je skeptična ili nezainteresovana za programe stipendiranja.
Kriteriji su užasno niski. Studenti opet se ne žele prijavljivati. Pa ja mislim da roditelji nisu sigurni u odlazak studenta, da se studenti previše vežu za svoje roditelje.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Radnici nekoliko crnogorskih kompanija koji su se okupili ispred rudokopa Seoca u Nikšiću probili su blokadu privatnog obezbjeđenja i krenuli prema rudarima koji tri dana štrajkuju u jami, zahtijevajući isplatu plata i otpremnine po kolektivnom ugovoru. Iz Nikšića se javlja Lela Šćepanović.
Nešto prije 12 sati radnici su probili rampu, odnosno blokadu na samom ulazu u rampu na rudokopu Seoca uz otpor, naravno, radnika privatnog obezbeđenja, ali bez incidenata, a potom su prošli do ulaza u jamu Biočki stan, gdje ih je opet sačekalo oko 15 radnika privatnog obezbeđenja i gdje se radnicima obratio rudar Marko Nikolić i zamolio svoje kolege da se tu zaustave, da je ulaz u jamu Biočki stan, kao što znaju, miniran i da će njih četvorica rudara sići i informisati ih u kakvom se stanju nalaze njihove kolege koje, dakle, od utorka veče štrajkuju u jami Biočki stan. U 11 sati je počeo protestni skup na rudokopu Seoca. Danas okupilo se nešto više od 500 radnika boksita, željezare, kombinanta aluminijuma, Podgorica i duvanskog kombinanta. Tu su bile i predstavnici mreže za afirmaciju nevladinog sektora i izvršna direktorka Vanja Ćalović. Ono što je poruka sa današnjeg protestnog skupa jeste da se od nadležnih traži da se rudarima dostavi voda, hrana, struja, odnosno agregat i sanitetsko vozilo, a prema riječima Marka Nikolića, u rudniku se trenutno nalazi 75 rudara koji su u lošem zdravstvenom stanju. Rudar Marko Rakočević je izašao danas iz jame Biočki stan da bi prenio poruku svojih kolega okupljenim radnicima. Rekao da su sinoć 5 km jednog od rudara nosili na rukama, kome je pozlilo i za koga danas ne znaju ništa. Danas ovdje od nadležnih niko nije bio i niko se nije obraćao radnicima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske ovih dana, kako je najavljeno, trebalo bi da zauzme stav o popisu državne imovine koju je sačinio tim OHR-a. Premijer tog BH entiteta već je najavio da će tražiti skidanje velikog broja imovine sa tog spiska, tvrdeći kako dio te imovine ne pripada državi već entitetu. Reakcije o tome prenosi Milorad Milojević.
U kancelariji viškog predstavnika kažu da je tim za popis spisak od 1000 jedinica imovine u zemlji i inostranstvu sačinio na osnovu podataka dobijenih iz svih katastarskih i zemljišno-knjižnih odjela u Bosni i Hercegovini. Podaci su dostavljeni Savjetu ministara BiH, entitetskim vladama i vladi Brčkog distrikta koje treba da potpišu međuvladin sporazum o podjeli imovine. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Izražavanje sumnji u vezi sa popisom jasno ponovo pokazuje nepovjerenje u institucije Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Mi se nadamo da sumnje izražene na ovaj način ne predstavljaju još jedan pokušaj, da kažem, produžavanja dugo očekivanog i konačnog rješenja pitanja raspodjele imovine.
Još nije poznato kakav će stav u OHR-ovom spisku imovine zauzeti i Federacija Bosne i Hercegovine. Ministar pravde Republike Srpske Džerard Selman kaže da će predložiti da Savjet ministara BiH obavijesti entitetske vlade o tome koja je imovina neophodna za institucije Bosne i Hercegovine i nakon toga da se zaključe međuentitetski sporazumi o toj imovini. Predsjedavajući Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša mišljenje je da se nikakva raspodjela imovine ne bi smjela dogovoriti bez zakona o imovini Bosne i Hercegovine.
Sad imamo situaciju da bi se o imovini koja još uvijek nema titulara dogovarali određeni subjekti, kao što su entiteti, Brčko distrikt, institucije vlasti Bosne i Hercegovine. Ali budući da još uvijek nisu ni jedan, ni drugi, ni treći titulari vlasništva nad tom imovinom koja bi trebala biti predmet raspodjele, onda ne vidim mogućnost čak da se to uradi prije nego što se zakon predvidi.
Predstavnici Republike Srpske insistiraju da entiteti budu vlasnici imovine koja se nalazi na njihovoj teritoriji, a da dio bude dat državnim institucijama na korištenje. Sa druge strane, predstavnici iz Federacije Bosne i Hercegovine traže da država bude vlasnik cjelokupne imovine, od čega će dio koristiti njene institucije, a ostatak entiteti, kantoni i opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Rok za podnošenje godišnjih poreznih prijava u Federaciji je 30. april ove godine. Zakonom o porezu na dohodak propisana je obaveza da su poslodavci dužni za svakog zaposlenika dostaviti godišnji izvještaj sa podacima o isplaćenim platama i drugim ličnim primanjima u 2009. godini na propisanom obrascu. Više u prilogu Tine Jelin.
Godišnji izvještaj se podnosi nadležnoj jedinici Federalne porezne uprave najkasnije do 28. februara tekuće godine. Mithat Arifović, direktor Porezne uprave Federacije.
Dakle, svaki zaposlenik u 2009. godini će na osnovu tog obrasca imati evidenciju, imati uvid u stanje koliko je on ostvario po osnovu svoje plaće, odnosno dohotka po osnovu nesamostalne djelatnosti i koliko je faktički njemu obustavljeno akontacije poreza na dohodak.
Godišnju poreznu prijavu za 2009. godinu na propisanom obrascu dužna su podnijeti fizička lica koja su ostvarila prihod iz dva ili više izvora. Fizička lica koja su ostvarila prihod iz inostranstva, fizička lica koja su ostvarila prihod od obavljanja samostalne djelatnosti, te fizička lica koja su ostvarila prihod od izdavanja imovine.
I oni koji žele postavu određenih prava prošle godine, kao na primjer troškova liječenja koje su imali sa dokumentacijom koja odgovarajuća i u zakonu propisana i koji su imali dobrovoljno životno penzijalno zdravstveno osiguranje, također mogu koristiti kao olakšicu postavu godišnje prijave i godišnjeg obračuna i podnijeti tu godišnju prijavu i tražiti povrat više uplaćenog poreza na dohodak.
Povrat mogu tražiti građani na osnovu troškova liječenja, nabavki protetičkih i ortopedskih pomagala u slučaju kada su imali kamatu na stambeni kredit koji prvi put rješavaju stambeno pitanje ili su imali troškove uplaćene premije za životno, zdravstveno i penziono osiguranje. Povrat poreza vršit će se do kraja godine.
Procjena da je preko 50% zaposlenih uopće nema poreske obavezu.
Godišnja porezna prijava se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije najkasnije do 30. aprila tekuće godine. Propisani obrasci se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije i preporučuje se poslodavcima da iste podnose putem interneta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U organizaciji Grupe za mlade međureligijskog vijeća pod nazivom Svi zajedno u Sarajevu je počeo seminar za srednjoškolce. Cilj seminara je da mladi međureligijskog vijeća dio svog znanja i iskustva o međureligijskom dijalogu prenesu na mlađe generacije. Slušamo Ivana Katavića.
Učenici četvrtih razreda Katoličkog školskog centra, Bošnjačke gimnazije i gimnazije iz Istočnog Sarajeva Dva dana slušat će predavanja i međusobno razgovarati o perspektivi međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini. Edis Bilić, učenik Katoličkog školskog centra iz Sarajeva, kaže da je ovaj seminar jedna pozitivna stvar na sve što se događa kako u Sarajevu, tako i u cijeloj državi.
Sami smo svjesni da ima dosta gradova gdje su podijeljene potpuno škole. Znači, jedne škole idu na jedan sprat Bošnjaci, na drugi sprat Hrvati. Mislim da je to apsolutna glupost.
Azra Ahmed Spahić, učenica Bošnjačke gimnazije, kaže da će ovaj seminar donijeti kako nova poznanstva, tako i korisne stvari za budući život. Međureligijski dijalog ona definira ovako.
Traženje nekih sličnosti između, ne mora to biti isključivo na osnovu religije, može to biti na osnovu kulture, običaja, navika, nebitno.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine prvi put organizira seminar za učenike srednjih škola na ovu temu. Nemanja Močević, predstavnik grupe za mlade Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Nadamo se da ćemo sljedeći put možda uspjeti da dovedemo i malo više mladih, jer nama je cilj da što više ljudi vidi to i da što više ljudi nauči.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U organizaciji Sarajevskog univerziteta počeo je sajam stipendija čiji je cilj okupiti sve institucije koje dodjeljuju stipendije ili druge vrste financijske podrške za studiranje, zabilježio Zvjezdan Živković.
Mnoge ambasade i fondacije u Bosni i Hercegovini nude stipendije. Međutim, većina studenata je skeptična ili nezainteresovana za programe stipendiranja, kaže Emina Borčak, stručna osoba za međunarodnu saradnju Sarajevskog univerziteta.
Svaki student je dobro došao u moj ured međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu, obala Kulina Bana broj 7. Tu ja administriram stipendije koje nude 1000 eura mjesečno džeparca, plaćene putne troškove i plaćeno školarno osiguranje. Sve zvuči nevjerovatno, kriteriji su užasno niski, studenti opet se ne žele prijavljivati, pa ja mislim da roditelji nisu sigurni u odlazak studenta, da se studenti previše vežu za svoje roditelje.
Direktor studentskog resursnog centra Srce Muhamed Sardarević se nada da će sajam stipendija zaživjeti, jer je znanje jedino što nas vodi u budućnost.
I nadam se da ćemo imati bar dva puta godišnje ovakve sajmove, da ljudi vide da to prvo nije neki bauk, da je to sasvim izvodljiva stvar, učenje i rad, istraživanje, ono jedini put koji možete doći do nekog željenog cilja. Ovi ostali alternativni pravci kojim se zadnjih 15 godina služimo, većina nas ovdje koji živimo, ipak nešto što je kratkog daha i definitivno neće biti od korisne dugoročno, a život je nepredvidiv, a može biti jako kratak i neproduktivan, tako da nama je da odaberemo taj put.
Studenti sa kojima smo razgovarali pozdravljaju ideju organizovanja sajma, jer im na jednom mjestu pruža sve potrebne informacije.
Stvarno mislim da je super i vidimo nove mogućnosti. Nadam se da će nešto uspjeti.
Ja mislim da je ovo krucijalno za naše obrazovanje. Jako je bitno da studenti imaju uvida u visoko obrazovanje drugih država.
Mislim da je raznolika, da za svakog ima ponešto i da ovdje osoba može dobiti primarne informacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Iz svijeta i dalje je neizvjesno kako će se okončati napori Googla da kreira najveću digitalnu biblioteku na svijetu, jer je američki sud je odložio donošenje odluke. Prilog u Praškom studiju pripremila Ljudmila Cvetko.
Nakon što su svoje argumente o projektu digitalne biblioteke iznijeli i pristalice i oponenti, sudija Deni Chin odlučio je da svoju odluku saopšti pismenim putem. Kritičari kažu da će Googleov dogovor sa američkim izdavačima i autorima doneti mu monopol nad prodajom knjiga. Google pa kaže da bi ovaj projekat pružio mogućnost da milioni knjiga budu dostupni na internetu. Do danas je sudija Chin pročitao više od 500 podnesaka vezanih za 125 milionski fond koji je uspostavljen da bi se isplatili autori izdavači čije su knjige skenirane i digitalizovane. Proteklih 5 godina Google pokušava da finalizuje ovaj sporazum, a obe strane već 5 mjeseci prezentuju svoje argumente javnosti. Pravično saslušanje pred sudijom Chinom je viđeno kao važna prekretnica nakon duge serije odlaganja, ali na početku procesa u Njujorku sudija Chin je rekao da je kraj neizvestan. Neću doneti odluku danas, postoji puno toga da se razmotri. Još uvijek su sve opcije otvorene.
Pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Mila Dobradović.
U Sarajevu počeo 12. kongres Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Na dvodnevnom skupu učestvuje 147 delegata iz 24 granska sindikata koji će predstavljati više od 200.000 članova. Vlada Republike Srpske razvijesla dužnosti Borislava Belića, predsjednika Komisije za reviziju privatizaciju u RS-u. Na ročištu za izjašnjenje o krivici pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u predmetu Duško Jević i drugi, svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Optuženica tereti Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića za genocid. U zajedničkim aktivnostima pripadnika Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Doboj, policije Brčkog distrikta i MUP-a Tuzlanskog kantona, uhapšene su tri osobe i zapljeno preko 3 kilograma droge skank. U Dubrovniku se danas po prvi put sastaju predstavnici udruženja logoraša iz regiona u okviru inicijative nevladinih organizacija za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Viška predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Catherine Ashton danas u okviru posjete zemljama Zapadnog Balkana boravi u Prištini.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz podsjećanje da se sutra u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom, završavamo današnju emisiju. Ugodan ostatak dana iz Sarajevskog studija žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.